Det blir en del skriftsteder i dag også. Så jeg skal se hvilke skriftsteder jeg tar med underveis, men jeg tror ikke det blir så mye tid til å slå opp, så du får bare følge med og så lytte etter. Vi vet jo at alt det som vi opplever som ondt i denne verden, det er jo et resultat av menneskets synd. At vi har kommet bort på avstand ifra Gud, og djevelen kom til, og vi kjenner jo hva som bor i våre hjerter. Og vi leser jo og ser ting i media og sånn, og vi ser all den ondskapen som flyter rundt omkring. Men det som er det fantastiske, at Gud kan bruke det onde i sin tjeneste til å få fram noe fint og vakkert. Jeg skal begynne med et sitat av en som heter McIntosh, som jeg synes er veldig fint. Og det lyder slik. Gud hadde ikke helt åpenbart seg selv i skapelsen. Han hadde tilkjennegitt sin evige kraft og guddommelighet, uten derfor å åpenbare sitt vesens skjulte dybder. Derfor tok Satan storlig feil da han blandet seg i Guds arbeid. Han berette derved sitt eget absolutte nederlag, for hans løgn gav kun anledning til at den fulle sannhet med hensyn til Gud kom frem. Skapelsen alene kunne aldri ha åpenbart Gud som han er, for det var uendelig mye mer i ham enn visdom og makt. Der var kjærlighet, barmhjertighet, hellighet, rettferdighet, godhet, mildhet og saktmodighet. Og alle disse egenskaper kunne bare utfolde seg overfor syndere. Gud begynte med å skape, men da slangen først hadde blandet seg inn, ga Gud seg til å frelse. Der er altså sider ved Guds vesen som kun frelste mennesker kan få del i denne tidshusholdning. Ja, der er dybder som selv englene attrår å skue inn i. Det står i Romerne 5:20, der synden ble stor, ble nåden enda større. Der er en historie fra Lukas kapittel 7, som jeg synes forteller dette veldig klart og tydelig. Det var slik at Jesus var invitert inn i en fariser sitt hus, og der satt flere av samme slag, sikkert flere fariserer der. Og inn i dette huset våget en synder inne seg. Det var som å gå inn i løvens hule. Og de kjente henne, de visste hvem hun var, de visste hva hun hadde gjort. Men hun våget seg inn, fordi der inne var det en hun hadde fått oppleve noe med, er overbevist om. Så hun turte å gå inn der for Jesus sin skyld, og for å uttrykke noe fra sitt eget hjerte. Hun stilte seg bak Jesus, står det, ved hans føtter og gråt. Og hun begynte å vete føttene med hans tårer og tørket dem med sitt hår. Og hun kysset hans føtter og salvet dem med en kostelig salve, står det. Og så får du høre disse vidunderlige ord fra Jesus. Hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Hun hadde fått en erkjennelse av to ting. Hva som bodde i hennes eget hjerte, og så hadde hun fått smake noe av Jesus. Et eller annet hos Jesus var det som tiltrakk henne, og som gjorde at hun våget å gå inn i fariserens hus. Hun utøste sin takknemlighet og sin kjærlighet overfor Jesus. Jeg tror hun hadde fått smakt noe av hans nåde. Men det er ikke bare synd, men alt vi møter i dette livet, prøvelser, vanskeligheter, det vil ønsker Gud å bruke til noe fint i våre liv. Han ønsker å åpenbare sitt vesen også gjennom de vanskelige ting vi møter. Og kanskje spesielt da kan han få komme til og vise seg hvem han er. Det står et vers i Bibelen som lyder slik: I trengselen blir Herren funnet såre stor. Her er det noen som er på leit, som søker noe midt i vanskeligheten. Og da kan Jesus bli funnet, og han kan bli funnet såre stor. Jeg synes det er sterkt å lese om kristne som har opplevd utrolig mye lidelser. Vi finner det i Bibelen nå, men også i vår samtid. Og det er sterkt å lese om kristne i land der de blir forfulgt. Og det er nesten som en kan tenke, det der, det hadde aldri er klart. Men så er det noe slik det at Gud, han gir oss ikke mer enn vi kan klare. Og han kjenner våre hjerter, den enkeltes hjerte. Og han vil være med i alle forhold, midt i trengselen, for å styrke og for å gi kraft og nåde til den troende. Så når jeg leser om sånne ting, så blir mine egne vanskeligheter og prøvelser, de blir så små. Men jeg har nå opplevd det at når jeg har opplevd vanskelighet i mitt liv, så er det i de periodene at jeg av hjertet virkelig søker Gud, og søker han om hjelp, og søker inn i ordet. Det er min erfaring. Det har også hendt at jeg kan bli bitter, og trekke meg unna. Men da merker jeg den hellige ånd begynner å arbeide i mitt hjerte, og jeg kjenner jeg får det forferdelig vondt, og jeg kjenner at jeg klarer ikke å leve sånn, men jeg må søke inn til Jesus. Han har noe å lære oss i alle situasjoner. Det var spesielt en periode noen år tilbake nå, ja, det er kanskje 10 år siden, tida går så fort, hvor jeg synes selv jeg hadde det ganske tøft da. Jeg var plaget av masse infeksjoner, utrolig mange sånne antibiotikakurer, og det ville liksom ikke gi seg, og jeg var ganske sliten av lærerrollen. Det tappet meg for krefter, og jeg tror det var summen av dette her som slo meg helt ut, og så fikk jeg noe som de kaller ME, en sånn utmattelsessyndrom, eller. Og jeg lå bare hjemme, jeg klarte ikke å gå opp til soverommet, så jeg lå på en seng i stua, og klarte å komme inn på toalettet. Eller så fikk jeg hjelp til det meste. Og så kom jeg meg litt på beina igjen, og så ble jeg slått ut, og det varte en stund. Og så fikk jeg et opphold på et senter nord for Lillehammer, som hadde litt oversikt over ME og sånn. Og så reiste jeg dit. Men selve reisen, det tok helt, tappet meg for kreft, så jeg lå jo bare på rommet der 3 av de 4 ukene jeg var der oppe. Men jeg kjente jeg ble ganske desperat etter Jesus. Og mange spørsmål om hvorfor. Men den tida der, ja, det var en fantastisk rik tid, på det åndelige sett, synes jeg. Og jeg synes Guds tale ble så spesielt sterk. Og jeg fikk så mange trøstefulle og oppmuntrende ord ifra Gud, ifra Bibelen. Og et av de første ordene som på en måte oppsummerer det hele, det var fra Romerne 8:28. Og der lyder det slik, kanskje det er ditt vers også. Og vi vet, det er så vidunderlig med Guds ord. Det kan skape en visshet i hjertet. Ikke at vi føler så veldig godt, men en visshet, en indre visshet, det kan ordet og den hellige ånd skape i oss. Vi vet, fordi det står skrevet, for Gud er sanndru. Han har gitt oss sitt ord og sine løfter. Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, den som etter hans råd er kalt. Alle ting. så kunne jeg si det til meg selv når jeg lå der. Ja, dette skal tjene meg til det gode. Og det var så godt å kunne si det. Så ble det liksom ikke bare i det uvisse. Nei, Gud, han var med. Og så var det noen historier fra Det gamle testamentet også som ble så levende for meg. Og det var spesielt Jakobs historie. Du kjenner Jakob. Jakob betyr den som holder sin bror i helen. Altså, med andre ord, en luring var navnet han fikk. Og det var han av natur også. Han var en ordentlig luring. Og det skulle gå mange, mange år før Gud begynte å få han i tale om akkurat det som bodde på innsiden her. Og Gud måtte gjøre ganske mye drastisk også for å få han til å innse sin skrøpelighet, som det ble lest innledningsvis, sin nakenhet. Men Gud, han kunne klare det. Du vet, han lurte sin bror Esau grovt flere ganger, og den siste gangen så ble han virkelig lagt for hat, og broren hadde tenkt å ta livet hans. Og dette fikk han greie på, og Jakob, han måtte flykte bort ifra sitt hjem. Og Jakob, han var ganske så hjemmekjær. Det står han bodde der nær teltene. Og det må ha vært utrolig tøft for han å måtte reise vekk fra familie, fra mor og far, fra kjente omgivelser. Og den første natta når han var på flukt, så kom Gud til han med sitt ord, en åpenbaring. Og da kunne jo jeg tenke at nå hadde Gud Jakob alene der i ødemarken. Nå var han ikke så mye høy i hatten. Nå kunne Gud ta tak i han og si han noen sannhetsord om hvem han egentlig var. Men Gud er så forunderlig. Det var ikke et vondt ord overfor Jakob. Det var masse rike løfter som han fikk ifra Gud. Og så blant annet så fikk han høre disse ordene. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. For et ord. Midt inn i en sånn situasjon. Ja, Gud, han handler helt annerledes enn det vi tenker. Han er nådig imot oss, og han vet hvordan han skal oppdra oss. Så var jo Jakob i utlendighet i, ja, det var et par tiår i hvert fall, og dere kjenner jo historien. Så bryter han opp, og så er han på vei hjem. Og så får han høre at Esau kommer imot han med 400 mann, og Jakob blir livredd. Han skjønner at han kom til å dø. Og så står det at han ble alene med Gud, med Herrens engel, med Jesus. Og så begynner han en kamp sammen med denne Herrens engel. Og jeg tror det er Jesus. Hele natta drev han og kjempet med Herrens engel. Og så står det noe slik. Og da mannen, ifra 1. Mosebok 32, vers 25. Og da mannen så at han ikke kunne rå med ham, da rørte han ved hans hofteskål. Da han ikke klarte å rå med han, så slo han hofte, eller rørte ved hans hofteskål, så den kom ut av ledd. Jeg tenker Gud bruker drastiske ting for å få sitt tale. Det måtte dette til for å få Jakob helt på bånden, for å få han helt skrøpelig. Og Jakob, jeg kan se han for meg, han henger der, tar tak i Herrens engel og bare henger etter armene. Og så roper han, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Jeg har tenkt på det at vi kan jo ikke stille krav overfor Gud, men vi kan bli desperate overfor han. Vi kan klynge oss til han, vi kan rope til han, vi kan bekjenne hans løfter, og det var akkurat det som Jakob gjorde. Han sier det slik, «Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, Fra Esaus hånd, for jeg er redd for ham, at han skal komme og slå ihjel meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg vil la ætten din bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde. Og Jakob, han ville ha en bekreftelse fra Gud igjen, at han ville være med han nå i møte med Esau. Han utfordrer Gud på hans løfter, og det er det vi også kan få lov til å gjøre. Har vi fått et løfte fra Gud, så kan vi holde det fast og bekjenne det, og for oss selv, for makter og myndigheter, overfor Gud, og det tror jeg er veldig viktig. Og det kan være kampfullt når vi kjenner på saker og ting. Der var noe som måtte på plass først, før Herrens engel kunne velsigne Jakob. Herrens engel spurte han, «Hva er ditt navn?» Og så kommer bekjennelsen og erkjennelsen ifra dypet av hjertet til Jakob. For han sier, «Mitt navn er Jakob». Med andre ord, en bekjennelse, «Jeg er en luring». Og da kunne Gud velsigne ham. Da var han kommet på bunnen. Og så står det slik at Jakob kom ut av dette nærmøte med Gud. Da stod det at solen stod opp, og en ny dag begynte. Og det hele, når en leser den beretningen, så er det nesten som om å lese om den nye fødsel i Bibelen. Noe helt nytt var kommet til. Ja, han fikk et nytt navn. Du skal ikke lenger hete Luring, som var hans syndenavn. Men du skal hete Israel, en som kjemper med Gud og mennesker, og vinner, en Israels fyrste. Det var det navnet han fikk. Og så begynte det en ny vandring, med Guds velsignelse over sitt liv, og en ny dag. Den var ikke slik som tidligere. Han kom ut av dette møtet skrøpeligere i seg selv, haltende på sin hofte, men med Guds velsignelse i sitt hjerte. Og sånn tror jeg at Gud ønsker med oss alle. I de vanskelighetene og trengslene vi opplever, så Gud vil ikke at vi skal bli bitter og trekke oss unna, men at vi skal søke han i trengselen, om at vi kan få et ord ifra han. Og har vi fått noe, at vi bekjenner det for han, at vi søker hjelp hos han, og at vi er ærlige med oss selv, slik at vi trer fram i lyset under den prosessen, så vil Gud at vi skal få et personlig møte med han. Og det er når ordet treffer oss, som det står i høysangen, «Åh, bruden lengter at han måtte kysse meg med kyss fra sin munn.» Det er når de ord som går ut av Jesu munn treffer våre hjerter og blir som vidunderlige kyss ifra ham. Når ordet blir levende og personlige, når vi har fått del i det ordet sier, det som han taler. «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn», sa Jakob. Det var resultatet av denne opplevelsen. Og det samme uttrykker også Jobb. Jobbs bok hadde før vært en sånn lukka bok for meg. Men de dagene jeg var der oppe, så var det som det åpnet seg, og jeg fikk så mange gode ord ifra Jobbs bok. Det står slik, Jobb 36, 15. Han, Gud, frelser. Gud elsker å frelse. Han frelser hvem da? Jo, de ulykkelige. Og nå skal du høre på hvilken måte han gjør det. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke. Og åpner deres øre ved trengselen. Og sånn fikk jeg erfare. Jeg følte at jeg ble mottagelig og lydhør for Guds ord. Herre, hvorfor alt dette? Hva skal dette bety? Herre, har du et ord til meg? La meg få gripe noen av dine løfter. Herre Jesus, kom til med din styrke og med din trøst. Når vi har det sånn, så kan Gud få komme til. Han skaper behov gjennom det vi opplever i livet, og så fyller han våre behov også. Slik går han fram. Også deg lokker han ut av trengselens velg til en åpen plass hvor det ikke er trangt, og ditt bord skal være fullt av fete retter. Det tror jeg er Guds mål. Er vi i en tunnel, så vil han føre oss ut. Det tror jeg han ønsker. Enten det skjer på den eller den måten, det er ikke det viktigste. Men i den prosessen så ønsker Gud å arbeide her i vårt indre. Hvordan virket det i Jobbs liv? Akkurat på samme måte som Jakob. Kona hans sa til Jobb, forbann Gud og dø. Det var hennes måte å si det på, og hjelpe ham. Men da svarer Jobb i kapittel 2:10, du taler som en av de ufornuftige kvinner, skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde? Skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde? Det kan være lett for en kristen å tenke sånn, ja vel, nå tilhører jeg Jesus, nå skal jeg bare få oppleve fine, gode ting, og få lov til å være lykkelig og velsignet med himmelsk velsignelse. Og jeg synes en del av forkynnelsen lyder slik, men sånn, det er ikke Bibelens budskap. Det er godt at Gud bevarer oss fullkomment midt i trengselen. Han satte klare grenser for djevelen overfor Jobb. Hit, men ikke lenger. Og så setter han klare grenser i mitt og ditt liv. For hvor mye den onde skal få komme til. For Gud bruker djevelen, han bruker det onde for å fremme sitt mål. Men også for Jobb så virket det hele noe fantastisk. Ut av stormen så fikk han høre Guds egen røst. Og så kom der en selverkjennelse og en ydmykelse også i Jobbs hjerte. Jobb 42:1. Da svarte Jobb Herren og sa, jeg vet at du kan alt og at ingen tanke er umulig å utføre for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg si, jeg har talt om det jeg ikke forsto, om det som var meg for underlig og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg. Nå vil han spørre Gud. Og du skal lære meg. Og det er en sånn posisjon Gud vil ha sitt folk. Vi skal lytte, vi skal spørre. Vi skal la Guds ord være ledestjernen, være lyset på vår fot. Vi skal underordne oss Guds ord, og da får vi oppleve Guds velsignelse. Bare hva ryktet meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Mitt øye har sett deg. Han fikk et nærmøte med Gud gjennom vanskelighetene. Han fikk ord som traff hans hjerte. Han ble ydmyket, og han opphøyet og æret Gud, og så kunne Gud velsigne ham rikelig i etterkant. I Jesajas 45:3 så står det slik, jeg vil gi deg rikdommer, og så, hvor finner vi de hen? Jo, i mørket. Og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn Israels Gud. Det er akkurat som i naturen. Slik er det også på det åndelige området. Vi må lete oss fram etter skattene. Gud må virke fram slik i vår hjerte at vi begynner å lete. Og vi vet hvordan jordens skatter er. De er jo skjult, oftest under bakken og gjemt i fjell. Og de må letes fram. Og sånn er det også med de skattene som finnes i Guds ord. Jeg fant, står det i Jeremia 15, 16. Jeg fant. Med andre ord, vedkommende hadde vært på leiting. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Vi kan få oppleve sånn som Maria opplevde det. Hun fikk mange vidunderlige løfter om Jesus. Og hennes hjerte var vidåpent. Og så sugde hun det til seg som honning av klippen. Hun gjemte ordene hun fikk høre i sitt hjerte. Og sånn ønsker Gud også for oss, at vi kan ha den der lengselen, den der hungeren etter den åndelige mat, etter Guds ord, og at vi kan få lov til å gjemme det og bevare det som en skatt her i våre hjerter. Så var det også et ord fra Jesajas 58,11, som ble mitt personlige ord det også. Og der står det sånn: «Og Herren skal lede deg all tid, og mette deg midt i, hvor da hen? Ødemarken. Og dine ben skal han styrke, og du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel der vannet aldri slipper opp.» I ødemarken vil Gud lede oss all tid. Så kunne jeg ligge der på rom og si, ja, Herre, nå leder du meg, akkurat nå. Og så ble det også en veldig oppmuntring. Så vil jeg lese noe fra Joel 2,25. Det er egentlig et vers til Israel, sånn bokstavelig. Vi vet at Israel skal inn i den kampen som Jakob var i. Jakob ble konfrontert med Esau og 400 mann. Israel skal i endetiden, ganske snart, under trengselstiden, det som Bibelen kaller Jakobs trengsel, bli utfordret av nasjonene. Alle nasjonene skal vende seg imot Israel. Og da vil de oppleve den samme kampen som Jakob var i. Og da skal det komme en synserkjennelse over det jødiske folk. Og de som da lever, de skal løfte blikket opp mot fjellene, og så skal de få oppleve at hjelpen kommer der. For da åpenbarer Jesus seg som deres Messias, og det blir en fantastisk tid. Og da vil jeg lese Joel 2,25, «Og jeg godtgjør dere, de år da vrimleren åt opp alt, og slikkeren og skaveren og gnageren, min store herr, som jeg sendte mot dere.» Dette er fire gresshopparter, som er et bilde på de trengsler og vanskeligheter som jødene har hatt opp igjennom, og fiender som har gått i krig mot dem, og så videre. «Og dere skal ete og bli mett og prise Herrens, deres Guds navn, han som har stelt så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.» Så Gud har en plan med alle ting. Og tenk når jødene kommer på plass. Hvilken velsignelse ut til alle folkeslag over hele jorden. Men jeg opplever også at det er et løfte til meg og deg også. Det er ikke bortkastet. Gud skal godtgjøre ting som han sender i vår vei i vårt liv. Og vi vet den store godtgjørelsen. den skjer jo når vi kommer hjem og får oppleve himmelens herlighet. Men jeg tror allerede her også, så skal vi oppleve åndelige velsignelser som kan følge med oss. Gud tillater trengsler og vanskeligheter i våre liv. Troen trenger å møte motstand. Du vet, skal kroppen møte motstand, så må vi ut og trene med forskjellige ting. Så blir kroppen herdet og styrket. Det kan være et ork mens det står på, men det er utrolig godt etterpå. Sånn er det også på det åndelige området. Og et tre som er plantet her av Herren, ute her, ut med kisten, i værharde strøk, det kan ikke, det er ikke sånn en veldig sånn vekst som den kan pryde seg med. Ingen stor krone, men skjult under bakken, så er det et imponerende rotsystem som etter hvert kommer på plass, som har utviklet seg etter den ene og den andre stormen den har opplevd. Og sånn tror jeg også at Gud vil, midt i vanskelighetene, at vi kan søke han og skyte dype røtter inn i ordet og inn i han, og oppleve at han er en som holder i all slags motgang. Og at ordet er noe som bærer oss igjennom alle ting i livet. Jeg har lyst til å lese et sitat av en som heter Stinissen. For den kristne troen er ingen lidelse i verden uten verdi. Vi kan ikke forstå fullt ut hvordan dette går til, men vi aner noe når vi ser opp på korset. Jesu lidelse for oss var ikke forgjeves, selv om den skyldtes menneskers ondskap. Hans lidelse er blitt den største åpenbaring av Guds kjærlighet. Din lidelse er heller ikke forgjeves. Hva vet et menneske som ikke har opplevd lidelse? Det finnes en modenhet, en mildhet, en åpenhet og en kjærlighet som bare kan vokse fram gjennom lidelse. Og uten lidelse og smerte ville vi aldri kunne lære hvem Gud er. Tenk på Josef, slik han ble behandlet av sine brødre. Kunne Gud bruke det? Ja, visst. Det ble til noe fantastisk stort. Ja, det ble til de jødiske folk, de var ikke så mange da, men det ble til deres frelse. Gud er forunderlig. Fjell kan være uttrykk for vanskeligheter og prøvelser i Bibelen. I Matteus 17, 20 står det, om dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Og da jødene kom tilbake igjen fra Babel og skulle bygge opp landet og Jerusalem og tempelet der, så ble de møtt av voldsom motstand fra folk som bodde omkring. Og da kommer profeten Zakaria, kapittel 4, vers 7, med noen trøstefulle ord. Hvem er du, du store fjell, som reiser seg foran Zerubabel? Han var den jødiske lederen på den tiden. Bli til en slette, og han, altså Zerubabel, skal føre toppsteinen på bygningen, det var nok tempelet, fram under høye rop, nåde, nåde vær med den. I begynnelsen av høysangen så kommer det også noe til uttrykk der når det gjelder fjell. Og det er bruden som sier disse ordene fra kapittel 2, 8. Hør, der er min elskede. Se, der kommer han, springende over fjellene, hoppende over haugene. Og da tenker jeg, han, Jesus, kan komme til oss lett som en gaselle, hoppende over alt som virker for oss som fjell og vanskeligheter og hindringer, så kan Gud, vår Jesus, vår himmelske brudgom, komme oss i møte med sin hjelp. Og det fikk hun oppleve underveis. Men i slutten av, ja, jeg vil ta med et sitat til som hun sier. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, vend om min elskede lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjell. Så i begynnelsen så kan det se ut som hun opplever vanskelighetene så veldige at de er som forrevne fjell. Men i kapittel 8, helt på slutten, så har hun liksom fått et annet syn på prøvelser og vanskeligheter og ting som er, ja, vanskelig i livet. Fordi hun har fått en større erfaring av han som er hennes brudgom, han som er hennes hjelper. Fly, min elskede, vær som en gasell eller en ung hjort på fjell med duftende urter. Da var ikke fjellene lenger som forrevne fjell, men fjell med duftende urter. Og tenk om Gud kunne arbeide med oss, så vi mer og mer kan få se det slik, at ting vi møter i livet, det kan være vanskeligheter som det egentlig kommer til å dufte av. Jakob 1,2, mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Og det er ikke noe vi klarer i oss sjøl. Det er bare noe Jesus kan virke i oss. Alle ting tjener dem til det gode som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Alle ting. Prøvelser, vanskeligheter, synd. Når vi bekjenner det, kommer med det i lyset. Ja, djevelen. Ja, til og med døden kan tjene oss til det gode. Alt vi møter er sett av Gud og tillatt av Gud for at han skal få vinne skikkelse i oss, og for at vi kan kaste oss i hans armer og mer være avhengig av han. Til slutt, la oss tenke oss at vi står nedenfor korset sammen med en del mennesker som betrakter det som skjer der. Og så vil jeg ta det helt til slutt, bare lese litt grann. Det legger seg et tykt mørke over jødenes land. På et kors henger han som mange betraktet som Messias, folkets lovede konge og frigjører. Luften er tett av ondskapens ånde her. De spiler opp sin munn og vil sluke denne blodige skikkelsen på korstreet. I all svakhet henger han der, dømt som forbryter, forkastet av mennesker. Mengden nedenfor korset tynnes etter hvert ut. En etter en tusler av sted med nedbøyd hode, hver til sitt hus. Håpet ble knust. Forventningene ble til intet, og mismodets ånd fikk rom i hjerte og sinn. To unge menn er på vei hjem til Emmaus og taler ut med hverandre om det som er skjedd. Da står mesteren der, rett ved dem, og evangeliet lyder, måtte ikke Messias lide dette før han gikk inn til sin herlighet. Skriftene ble åpenbart, lidelsens vei forklaret, og i det skimrende lys fra oljelampen oppdages naglemerkene. Ja, sannelig, brødet måtte brytes til liv og salighet for de mange. Kjære Jesus, å Herre, takk at du handler underfullt med oss, den enkelte. Herre Jesus, må du hjelpe oss at vi under alle forhold kan fly til deg, Jesus. Å Herre, det er du som skaper behovet og nøden i våre hjerter og bruker ting som vi møter i livet for at vi skal vekkes opp og fly til deg, Jesus. Takk at du er vår hjelper. Du har ingen tanke til ulykke, men til fremtid og håp, Herre Jesus Kristus. Hjelp oss til å klynge til deg. Klyng oss til deg, Jesus. Herre, vi slipper deg ikke før du velsigner oss. Hjelp oss til å ta imot dine løfter og bekjenne dem, Herre Jesus. Jeg ber deg at du hjelper den enkelte av oss til det, Jesus. Og så ser du noen her på øya som kanskje står i en spesielt vanskelig situasjon, Herre. Utfordringer i livet, Jesus. Jeg ber om at du kommer til med legedom under dine vinger, med ditt livgivende ord, med all trøst og styrke som vedkommende trenger, Herre. Amen.